juda xarob ahvolda edi. Mana bu yil ularning har biri alohida uychada. Keyin ular suv ichadigan hovuzlar ham tozalanibdi. Hayvonlarning ko'pchiligi, masalan tuya, tuyaqush, ayiq bolalagani ularning yaxshi parvarish qilinayotganidan dalolat beradi, deydi o'zini Tamara deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Dushanbelik Ikromjon esa hayvonot bog'ida unchalik o'zgarish ko'rmaganini aytadi.
O'zgarganim yo'q, o'zgarish uncha hozircha yo'q. Hayvonlar kam. Masalan, mana fillar bor edi, begemot bor edi. Hozir shu uy hayvonlari qolgan tamomda.
Bu interesmi bolalarga?
Yo'q, bu hayvonlardan aslida uyda ko'rgan. Biz o'tgan yil o'g'ilcham bilan Rossiyani zooparki dedik Moskvani. Ana ular zoopark desa bo'ladi.
Deydi Ikromjon.
Diya
gap qistiradi otasi bilan. Moskva hayvonot bog'ini aylanib qaytgan 5 yoshli Islomjon. Shu yil bahorda Toshkent hayvonot bog'ini aylanib qaytgan Maqsudaxon esa Dushanbe hayvonot bog'ini ham shu darajaga yetkazish uchun hukumatning maxsus e'tibori zarurligini aytadi.
O'zbekistonni zooparkka borsangiz, shunaqa bahringiz ochiladi. Agar men endi bu именно zoopark direktorini ayblash mumkin emas bo'tgan. Bu yerga mergorda qarash kerak. Pul ajratilsa, hayvonlar sotib olib kelinsa, kamroq gasinsa qurilsin Tojikistonga, kimni uchun qabul qildi gasinsa qurib?
Deydi Maqsudaxon. Maqsudaning bu tanasida jon bordik. Chunki keyingi yillarda hayvonot bog'iga mahalliy hukumat tomonidan yetarlicha e'tibor qaratilayotgani yo'q. Hayvonot bog'i direktori Nazarali Sattorovning aytishicha, garchi rasmiylar hayvonlar saqlanadigan xonalar ta'miri va ayrim jihozlarni sotib olish uchun yordam berayotgan bo'lsalarda, hayvonlar oziqasi uchun na shahar byudjetidan va na respublika byudjetidan mablag' ajratilayotgani yo'q. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Dasturimiz davom etadi. Chodir xayol eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Faxriddin Umarov ijro qilgan Erka Ohu qo'shig'ini mavzu qildik. Qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning o'zi 2005-yilda mana bularni aytgan edi.
Erka Ohu Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Buni bir necha yil muqaddam ashula qilib, qo'shiq qilib aytganman. Chunki bu g'azalda ko'p narsalar mujassam. Ohu tog' malikasi juda ham yuksaklarda, juda ham odamlardan uzoq joylarda yashaydi. Ammo har qanday sayyod shuni otib olishu, shuni bir go'sht qilib yeyish orzusida yuradi. Ammo hayotda ham yaxshi kishilarga, pok qalbli kishilarga o'q otadigan sayyodlar ko'p. Shuning uchun ham erka ohu maylimi bir erkalasam, ya'ni axir u hech erkalik ko'rmagan. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Ana shu bizning hayotimizga ham taqqoslik joyi bor. Yana bir joyi borki, umrimizning barcha yo'li so'qmog'i cho'q. Cho'g'dan qo'rqma, nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, erka ohu maylimi bir erkalasan deydi. Ya'ni hayot juda ham murakkab. Ohuni timsolida biz har qaysimiz o'zimizni hayotimizni ham eslab ko'rsak bo'ladi.
Bu qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning shogirdi taniqli hofiz Hoji Akbar Hamidov xotirlaydi.
Xo'p, Erka Ohuni o'rtacha olganda Erka Ohuni shu 80-yilli boshlarida aytganlar, kuyga solib. 80-yilli boshlarida, 80-yillarning boshlarida aytganlar, undan keyin ulardan keyin eshitib havas qilib, hali ukaxonimiz G'iyos Boytoyev ham boshqa kuyga solib aytdi shu Muhammad Yusufni shu g'azalni so'zlari yoqib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi uniki endi o'ziga yarasha. Faxriddin aka buni endi birinchi qo'shiqni muallifi ham kuylarni ijodkori. Shuni o'rtacha olganda, hozir men endi aniq bir narsa desam yolg'on bo'lib qoladi. Uni bir uyda, men hozir boshqa yo'damanlik, uydan kitobini ko'rib nima qilishim kerak edi. Muhammad Yusuf kitobi bor, Erki Oxu degan kitobi bor, maxsus chiqqan. Shunaqa nom bilan chiqqan kitobi bor.
Bu qo'shiqning boshqa qo'shiqlardan farqi nimada? Nega o'z vaqtida Faxriddin Umarovda bir keksa san'atkor, yosh shoir Muhammad Yusuf g'azalini qo'shiq qildi deb so'raymiz Hoji Akbar Hamidovdan.
Lekin nihoyatda tagida nimkochasi bor savol berdiz. Tagida nimkochasi bor, chunki Faxriddin aka buni bekorga tanlamaganlar. Bu g'azalni, bu g'azal lekin Muhammad Yusufni ijodidagi yaxshi g'azallardan bittasi. Ma'noli g'azallardan bittasi Erki Oxu. Undan tashqari Erki Oxuning mazmunida Faxriddin aka o'zlarini o'sha hayotlaridagi bosib o'tgan yo'llaridagi ayrim-ayrim jihatlarni ham ko'rganlar. Tushunyapsizmi? O'sha bu Erki Oxu deganda bu shu Oxuni mazza qilib yayrab yashnab tog'i toshlarda hadi uchib o'qtay uchib chiroyli bo'lib yurishini o'zigina ta'riflanmagan. Uni o'zini mana so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu dunyoda birday g'arib, sen ham g'arib, men ham mana mashinaga o'xshagan joylari bor. Sayyod shu haqidagi etilgan gaplar bor, seni quvlab yuradi. Doim shu qochib yurasan. Mashinaqa joylari borki, uni ham hayoti doim tahlikda bo'lar ekan, hayoti doim qarama-qarshilikda bo'lar ekan. Mana shuni ta'riflagan Muhammad Yusuf. U Erki Oxuga odamlar uni chiroyliligiga oshiq bo'lib, keyin uni baribir iloji bo'lsa asir qilib olishga harakat qiladi. Vahshiyroq odam bo'lsa otib go'shini yeyishga harakat qiladi, to'g'ri emasmi? Ana shuning uchun mana mana shu har xil o'sha ta'riflaridan kelib chiqib o'zlarini taqdirlari, chunki ularda ham hayotlari ayniqsa mana shu sho'rolar davrida ko'p ziddiyatlar bilan o'tgandi. Ko'p ta'ziqlarga uchraganlar, boshqa shularni undagi mazmun bilan ularning hayotlaridagi bosib o'tgan yo'lidagi ko'rinishli bir-biriga mos bo'lgani uchun shuni juda ham bir mehr bilan kuyga solganlar. Mana sizga javob.
Hoji Akbar Hamidovga ko'ra Faxriddin Umarov bir necha marotaba shoir Muhammad Yusuf bilan qo'shiq matnini muhokama qilgan.
Albatta, bir-birini juda ham yaxshi bilishgan. Muhammad Yusuf nomini ancha ilgari bilasiz, endi ijodi o'ziga yarasha bo'lgan, o'ziga yarashuvi uchun ham qisqa muddatda mashhur bo'lib ketganlar Muhammad Yusuf, xudo rahmat qilsin. Bular men o'zim guvohi bo'lganman, necha joylarda, qancha tadbirlarda, mana hali ijodiy tadbirlar yoki o'tkazda chiqishlarda ko'rishib, men o'zim ham juda ham yaxshi qadrdon ko'rishib, juda samimiy o'sha suhbatlashib turardik. Keyin Faxriddin akani juda ham hurmat qilardi. Faxriddin aka ham mana shu nimadan olib etib, buni o'zlari ham eshitib mazza qilgan buni Muhammad Yusuf. Jivoy o'zlaridan jonli ijrolarda eshitib, mahlublarni o'rtasida yaxshi munosabat bo'lgan.
Qo'limizda Faxriddin Umarov Erki Oxu qo'shig'ini ijro qilgan DVD. Bu DVDda Hoji Akbar Hamidov o'z ustoziga soz bilan jo'r bo'lmoqda. Qachon tasvirga olingan edi bu kadrlar deb so'raymiz suhbatdoshdan.
2005-yilda. Hali bir seri kasim shundanmi? Hali 5-yil 2005-yilda televiziyada yozganmiz 9-ta ashulani. Oxirida 6 ijodkorlar bilan tugatganmiz. Paxtakorlar haqidagi qo'shiqlar. Erki Oxu o'sha yerda ham bor. Bu 2005-yilda O'zbekiston televiziyasida shu qadrdonlarimiz taklif qilib shuni yozib, buni esselik qilib nima qilingan ekan, mana shuni endi DVD qilib chiqardik. Endi buni vafotlaridan keyin chiqardim mana bu yerda studiyada qadrdonlarim bilan. Yana boshqa undan keyin yana DVD chiqardik. Unda ham 2 ta konsertlari bor. Endi hozir xuddi xolisi yaxshi niyatlar bilan film xotira ishlayapti bizga.
Erki Oxu qo'shig'i ustozning xos qo'shiqlaridan edi va bu qo'shiqning mualliflari olamdan o'tsa ham muxlislari tirik, deydi suhbatdosh.
Hammasining tagida mehnat bor. Jumladan mana shu Erki Oxuning tagida ham o'tirib qancha muddat buni kuyini tanlaganlar, har xil yo'llarda etib ko'rilgan, oxiri demak o'ziga mos chiqqandan keyin o'sha narsa xalqqa tarqatiladi. Endi qisqasi o'sha Muhammad Yusuf ham rahmatli ijodining eng yaxshi g'azallardan, she'rlardan bittasi, Faxriddin akani ham ijodlaridagi qo'shiqlarning orasidagi o'sha chiroyli chiqqan, xalqqa manzur bo'lgan, buni ko'p joylarda ijro etganlar, konsertlarda, to'y hashamlarda, turli tadbirlarda so'rashardi. o'zini shudan muxlislari bor edi. Mana shuni aynan shuni aytib berishini eshitgani keldik deganlarni ko'p eshitganman. Ijodlaridagi yaxshi qo'shiqlardan bittasi. Shuning uchun ular ham o'sha ular qoldirgan chiroyli meros qo'shiqlardan hamma davrda har bir necha asrlar o'tsa ham o'sha odamlar eshitsa hamma davrga ma'nosi, mazmuni kuyga ketadigan ijrosi o'sha yaratilgan chiqqan bir asar. Mana sizga bugun endi mana oxirgi gapim.
Endigi aytadigan ashulamiz Erka Ahu. Erka Ahu, maylimi bir erkalasam. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Umrimizning barcha yo'li so'qmoqqa cho'q. Cho'qdan qo'rqma. Nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q. Menga do'st yo'q. Erka Ahu, maylimi bir erkalasam dedi. Men hozir shu ashulani sizlarga aytib bermoqchiman. Eshitib ma'qul bo'lsa, juda biz baxtiyormiz.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Assalomu alaykum. Efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. Londonda o'zbek kinosi kechasi bo'lib o'tdi. Tadbir Londondagi mashhur elektrik kinoteatrida uyushtirildi. Tadbirda o'zbek kino san'atining rivojlanish tarixi hikoya qilindi. Kecha doirasida O'zbekiston poytaxtining 2200 yilligi munosabati bilan Toshkent islom madaniyati poytaxti hujjatli filmi namoyish etildi. Tadbir so'ngida rejissor Qamara Kamolovaning Samolar ostidagi yo'l badi filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Toshkentdagi kino muzeyida Mening sevgim mening do'stlarim loyihasi doirasida filmlar namoyishi o'tkazildi. Kino muzey xodimasining aytishicha, loyihaga ko'ra rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodiga mansub klassik va Barbi filmlari namoyish qilingan.
Proyekt нашего местного автора, дизайнера, который, да, это видеоарт такой, была акция видеоарта, где выставил свою работу режиссёр Александр Барковский.
Kino muzey xodimasiga ko'ra loyiha videoart ko'rinishda o'tkazildi. Tadbirdan muallif, dizayner, rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodidan namunalar namoyish etildi. Fransiya poytaxti Parij shahrida Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan dunyo sivilizatsiyasining rivojida Toshkentning tutgan o'rni mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. UNESCO'ning Parijdagi shtab-kvartirasida O'zbekiston san'at ustalarining konserti o'tkazildi. Konsertga mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurgan. Konsertda o'zbek mumtoz ashula va raqslari ijro qilingan. Toshkentda Koreya madaniyati festivali doirasida o'tkazilayotgan koreys filmlari namoyishi boshlandi. Kinofestival davomida koreyalik kino ustalarining Tayfun, O't va Qizlarga oson emas filmlari namoyish etiladi. Ular koreys xalqining turmush tarzi, urf-odatlari va an'analari, san'ati va madaniyati hamda yoshlar hayoti haqida hikoya qiladi. Samarqandda nemis sozandalari Boris Shonleber, Jan Schulte Bunyard ishtirokidan nemis klassikasini tinglab mavzusida san'at bayrami o'tkazildi. Shu kuni mashhur nemis bastakorlari Mozart, Beethoven, Sebastian Bach asarlaridan namunalar ijro qilindi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida O'zbekiston tasviriy san'at haftaligi 2009 san'at festivali o'tkazildi. Festival 6 yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Festivalda Rossiya, Ozarbayjon, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya kabi bir qancha xorij mamlakatlaridan ham ijodkorlar ishtirok etgan. Festival doirasida Kamalak 2009, milliy an'analar va zamonaviylik kabi bir qancha badiiy ko'rgazmalar, ma'naviy ma'rifiy anjumanlar, filmlar namoyishi, milliy liboslar ko'rigi va konsert dasturlari namoyish qilingan. Ayni kunlarda badiiy havaskorlik jamoalari va qo'g'irchoq teatrlari respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichlari o'tkazilmoqda. Kuni kecha Navoiy va Buxoroda viloyat bosqichlari nihoyasiga yetdi. Buxoroda Itqod xalq teatri, Navoiyda Nurjahon folklor etnografik ansambli tanlov g'oliblari bo'lishdi. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida haykaltarosh va grafik rassom Gulzor Sultonova asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Rassom 1990-yildan buyon badiiy ko'rgazmalarda o'z asarlari bilan ishtirok etib kelmoqda. Mazkur ko'rgazmada uning grafika va haykaltaroshlik yo'nalishidagi ishlari namoyish etildi. Ijodkor asarlarining asosiy mavzusi odamlar o'rtasidagi samimiy munosabatlar, ayollar hayoti, mehr-muhabbat tuyg'ulari yorqin aks etishini e'tirof etishadi san'at tanqidchilari.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Otayno tuostona indirdim balam pasan boshimdan o'tgan gapti ashurga qillaman dason avliyalarga kat xudolar saloga beshoshimga boridim otam qo'ydim mulloga ko'rganlar ko'rdim deydi.
Eshitganingiz Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda istiqomat qiladigan Nur qo'shiqchining qo'shiqlaridan bir parcha edi. Nur qo'shiqchi ayrim dalillar sabab maktabga kirib ta'lim ololmagani bois o'qib yozishni bilmaydi. Ammo o'zbek mahalliy qo'shiqlarini yodlab, do'st birodarlari davralari to'y tamoshalarda aytib yuradi.
Shugalarga biz shunday qilamiz, masalan, to'rtta dapi xush bo'lsin deymiz, bir-biridan xohlaylik, keshinoq qilib birdan xush bo'lsin deb aytamizki, xush bo'ladilar. Ana shu to'ylarga borib ba'zi o'xtamiz shunday. Aytam
balasin men olaga erta kunda kechiga o'zim dubora urdim va katarg'ni chiga uchirib oldim.
Endigina aytgan qo'shig'i bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan vatandoshi Nazar Bedandon ismli mahalliy qo'shiqchining qo'shig'i edi. Mazkur qo'shiqda qo'shiqchining maktabga kirib so'ngra ayrim muammolar sabab maktabni tark etib dehqon cho'pon bo'lib ishga kirgani va nihoyatda xilma-xil ishlarni qilishga majbur bo'lib ro'zg'ori yaxshilanmagani borasida hikoyat qiladi. Ushbu qo'shiq shunday bir badiiy, hajviy va satirik tarzda ijro etiladiki, odamlarni kuldirmay qo'ymaydi. Nur qo'shiqchi ayni holda qiziqchi. U o'zi to'qigan qiziq latifalar bilan odamlarni kuldirish qobiliyatiga ega. Nur qo'shiqchi ichakuzar latifalarining mavzuini mahalliy aholi hayotidan oladi. Qahramonlari ham atrofdagi shaxslardan iborat.
Yerongeri 3-4 ta apla bo'ladi aytib kelgin dedi. Arusiga ketadi. Nadim boshqa merim dedim. Ketdi birgasi. Ketdi, uni oqshomdan to'n dedi. 5-6 nafar ketdi. Biroq ketib kelindi, chaqulisib o'tirib qo'ydi. Kiyodim ketib o'tirib qo'ydi. Sonra 5-6 ta yaxshi oshigillam kelib ikkita qizgina kelib kelindan boshqa o'tdi, ikkita javon bacha kelib kiyovdan boshqa o'tdi. Ikkita mosh birinchi bo'lgan saqqoli u ham kelib kiyovdan o'tdi. Menga o'xshagan bir qariroq sarg'i choponi bor, ilgaroq kelib o'tdi. Uni bular men yana chiqarmagan. Na axli vanda degan men bosh. Xo'bvanda chiqarmayman. Men alkati manal kati vojorati yadas raxti yakavgeri dedi to changoli qoshiq dumus qoltilloy afriqoy yaman famma dubarra yaqolini